Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Nia semajna rubriko nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, parolas ci vespere pri la temo scienzo cae pseudo-scienzo. La dudeca iercento travivis sen precedenzan pli rapidigon de la scienza progresso. Dum tiui cent iaroi, la homaro faris pli multe da malcovroi ol dum sia tuta antaua tempo, ec de la prahistorio gis la iaro 1900. Estas do comprenebla la fierezzo cae orgoilo pro la scienzai scioi, ciuin la homaro disponas. Mal pli fierindai, estas la applicoi de scienzai scioi. Sufficiu mensii la amas mortigain militain technologioin, la riscoin de nuclea poluzio, la desertigon de vastai regionoi, la changion de la climato, la plicae pli grandigianta distanzo inter la malmulto da riciuloi cae la plimulto da mal riciuloi, cun milionoi de mortantoi pro malsato. Crom tio regas la emo malsciati la pasinta in epocoin, speciale la mes epocon, ciel tempoin de malclerezzo, supersticio, obscurantismo, taxante che hodiau tempe tiagioi ne plu existas, char regas la scienzo, la libera penso, la lumo de razziezzo. Sed se consideri nian mondon cun plida realismo cae modestezzo, ni constatas che vastai sociai tavoloi, ec burgiai cae intellectulai, cun mixas sen gene scienzon cae pseudo-scienzon, razion cae mal razziezzon, technicon cae superstition. Hodiau tempe, la magio, la sorciado, cae ecce la satanismo, tute ne malpliigis, ol dum la mese poco. Ili ecce plimultigis speciale en la tiel nomatai evoluintai landoi. Kiel tio eblas? Sufficias camufli mal razziezon per pseudoscienza masco. Ien cion scribas professoro Tullio Regge, itala scienzisto. La dudeca iercento vidis extraordinaran technologian evoluon, cun planeda efico, ciu igas, ecce pli dramezza, la pli grandigiantan fremdigion de la scienzo dis de la publico, cae tion pli igas, la sentaughezzo de la amas comunichiloi. Plei granda parto de la revuoi, ciui sin presentas ciel scienz facain, nur enfasas la mirindagioin de la tecnologio, sed ciam celante al mercato. La televido, catenite per la diabla meccanismo de la spectantar quanto, nur celas al spettacolo. Multege da homoi malcovris la binomon etico cae scienzo, ciel ne elecerpeblan mineion de sen concludai vantai debatoi. Mi petas la scienzuloin. Carai collegoi, estu singardai, cae evitu rondain tabloin. Sed ni ec funcigu televid apparaton, cae ni spectu. Ien sorcistino, cun lud cartaro en mane, cae cristala sfero sur table, informas nin, che, spite alla legio de Planck, la magio estas energio, cae che, same kiel la energio, gi estas sen colora. Sonoras la telefono, cae terurita signorino informas la sorcistinon, che scia curazzisto volus, che si subigiu al detalai clinicai examenoi, cae petas consilon, cae consolon. La sorcistino tute ne mal tranquilligias, si rigardas la lud cartoin, cae verdictas, che en la cartoi tute nenio aperas. se la consultanta signorino estas vere malsana, kiom do gravas, afero scia, la paranormalo invadis cae monopoligis la amassa comunichiloin, daurigas professoro Regge. Cun commerzema cae profittema stilo, ciu povus causi envion ce la plurnaziai concernoi. Des pli ace, ciam la profitemo applicas scienzo shainan lingvajon. La termino energio furoras surbusce de la sanigantoi, sed gi estas tute alia afero ol la energio chiun conas la fisicistoi. En la mondo de la dudeca iercento svarmis, cae anca nun svarmas, fanaticai ufologoi, guruoi, cioi proponas frenesain dietoin, cae mal aprobegas la vaccinadoin, mensogai astrologoi, cae errar voiai animoi, cioi nur desiras trompain illusiigioin. La scienzula mondo, rapidante antauen, neglectis la rieron, lasante teruran malplenon, malfermitan alla invado de ruinigantoi. Ni devas eciri sen malfrue, cae reconqueri la mal gainitan spazon. La scienzo devas progressi ne nur por contentigi nian soifon al scio, sed ancau, finas professoro Tullio Regge, por tauge al fronti la crisegoin, en ciuin trafos la homaro, se ne nin attendas cruda vecigio. Rimarchindas la admono de professoro Regge, pri du ne nur hipotesai limoi della televida informado cae documentado, ciu tamen estas tiel mirinda cae alloga, la spectacligo cae la attento alla mercato. Tio signifas sensaziezon, ciu presentas ciel certan, tion ciu estas nur hipotesa, cae iuin profitoin el milionoi cae ec miliardoi da euroi, ciui certe ne haltos, pro scrupolo de scienza rigorezzo cae etica devo. Nur gravas placi cae vendi. Se ni ne criticas cae contraustaras tion, cial do plendi pri la fusciagioi della sozio en ciu ni vivas. Por nia semaina rubrico ni parolis pri scienzo cae pseudo scienzo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, citiu rubrico dauros ancorau dum la comenzai monatoi della venontaiaro 2015. Ni esperas che gi rencontos daure la shaton ciun gi rencontis dum la iaroi en ciui gi estis elsendita. Ni crome sciigas che vi povos ausculti nin de nove morgau vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni presentos la messagion della Papo por la monda tago della pazzo sole nota la unuan de januaro. Venontan di mancion, duan de januaro, ni presentos la letterkeston pri la tutaiaro 2004. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau vespere por extervizza el sendo en Esperanto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.